Новата преговарачка методологија ќе биде донесена најдоцна до март, но се понатаму, како што рече, е политичка одлука. Јас сум умерен оптимист, не сум радикален оптимист, и од председателот Макрон не добивме 100% на гаранција дека ќе има позитивна одлука до Загребскиот самит, нагласи Пендаровски. Бизнисменот Орце Камчев, кој е осумничен во случајот Империја и кој го иницираше случајот Рекат, поднал кривична пријава против поранешната специјална обвинителка Катица Јанева, против незиниот син и против обвинителката Лиле Стефанова, која го води случајот Империја. Од основното јавно обвинителство за РС е потврдија дека примиле таква кривична пријава од Орце Камчев. Медиумите наведуваат дека според напишаното во пријавата, Камчев ја обвинува Јанева дека создала група во која наводно членува незиниот син и обвинителката Стефанова, за како што било наведено да се здобијат со имунитетна корист и да го оштетат осомничениот бизнисмен. Судската администрација во сите судови низ државата денеска протестираше против одлуките на судскиот буџетски совет кои се однесуваат на нерамномерното зголемување на додатоците на плата и на неисплатата на платата на дел од учесниците во штрајкот од 2016 година. Според проценките на синдикатот на УПОС и на Сдруженијето на судска администрација кои го организираа денешниот протест, судиите зеле додаток на плата од 6000 до 9000 денари, а судската администрација од 750 до 1000 денари. Антикорупцијската комисија донесе иницијатива со која од премиерот Зоран Заев ќе се бара да поведе постапка против вице-премиерот Кочо Анѓушев за владината одлука да се намали царината на литиумските батерии за акумулатори. Анѓушев реагираше наведувајќи дека во извршувањето на функцијата во целост се придружувал кон почитување на законските прописи. Комисијата денеска затвори друг предмет против Анѓушев за постапките за добивање концесии за дрва на мали хидроцентрали, а го затвори предметот за истото и за лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Грчката трговска ознака Macedonia the Great со потенцирани букви ГР кои асоциираат на името на државата не е регистрирана како трговска марка и поради тоа за неа не може да расправа македонско-грчката комисија. Според упатените овој не е во духот на преспанскиот договор, меѓутоа со него и тоа и не е изрично забрането. Прилог на Марија Митевска.
Употребата на ознаката Macedonia the Great не е во духот на договорот од Преспа, но не представува и негово прекршување, велат упатените. Од македонскиот тим во Комисијата за трговски марки меѓу двете земји коментира дека ознаката не е регистрирана како трговска марка.